When I lived in Asia,
tamin'izaho nonina tany Azia dia nahita dobo maro voarakitra voahirana mamelona mahafinaritra tokoa aho. Mitondra hatsarana tony izy ireo sy hanitra malefaka teo amin'ireo dobo izay raha tsy nisy azy dia ho mamotaka sy tsy misy aina. Ny ravin'ireo voahirana dia mitsingevana eo ambonin'ny rano ary misy tahony lava sy mafy izay mamantsika ny toeran'izy ireo ao amin'ny dobo. Ny fitombon'ny tahony tsara no miantoka ny fipetrahan'ilay voninkazo tsara, eny na dia tonga aza ny oram-baratra mampiakatra ny avin'ny rano ao amin'ny dobo. Ry rahavavy malalako kely isany, ianareo dia tahaka ity voninkazo mahafinaritra ity. Ny anitrareo, ny fahadiovanareo ary ny hatsaranareo dia mitondra hatsarana fatratra eo amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakavianareo. Mianao anatin'ny tontolo feno fanamby izay voaloton'ny fakapana sy fitsapana ianareo, kanefa ny fijoroana vavolombelonareo an'i Jesosy Kristy no afaka ho tonga vadifantsika ho anareo. Finoanan'i Jesosy Kristy dia hampatanjaka sy hanampy amin'ny firoborobon'ny fijoroanareo vavolombelona mba hahafahanareo mitsangana eo ambonin'ny faharatsian'izao tontolo izao. Ny vatifantsika dia faritana hoe zavatra iray izay mamokatra tsy fiozongozonana fahatokisana amin'ny teo zavatra tsy maripotitra. Ny fijoroanareo vavolombelona no vatifantsika reo izay hanome anareo fahatokisana ny tsangana maharitra ary mifototra amin'ny fitandriamana didin'Andriamanitra eo anivon'ity tontolo tsy maripotitra ity. Amin'izao fotoana izao dia miroborobo ny fijoroanareo vavolombelona tahaka ny taon'ilay voninkazo voahirana. Ny finoanareo na dia miatrika fanampy sy fakapanan'izao tontolo izao ity aza dia hanampy anareo izany mba hitombo ianareo. Ny finoana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ka mila mitaiza ny finoanareo ianareo mba hanatanjaka izany hatrany. Amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny ray any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, afaka manatanjaka finoana koa ianareo amin'ny alalan'ny fitandriamana ny didy ary amin'ny fandalinana soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminany ny andro farany. Ireo zatovovavy hitantsika izao arivo izao izay nametra-panontaniana mikasika famaotinana dia nanolokolo ny finoana izy ireo tamin'ny fanarahana fomba fiasa efa matipaika, vavaka tamin'ny ray any an-danitra, nandalina ny soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminanytsika ary nankato teo amin'ny fiainana ny fitsipiky ny fahamaotinana. Rehefa nahazo ny valim-panontaniana izy ireo dia nitombo ny finoany ary ny hanatanjaka ny fijoroana vavolombelona. Manasa anareo tsirairay aho mba hanaraka izany fomba fiasa izany. Voalohany, mivavaha amin'ny rainao any an-danitra, mangata fanampiana aminy amin'ny fikaroana valiny amin'ny fanontaniana nananareo. Mpaminantsika ny Thomas S. Manson dia nilaza mandritra ny famorim-panao gazety voalohany hoe indraindray mivalany tsara indrindra afaka azondireo tanora amin'ny fanontaniany fiainana dia hita amin'ny alalan'ny fiantsonany raintsika any an-danitra amin'ny mpandoliana. Raha tsaroana izy ireo fa ny tompo dia miaino sy mamaly ny vavaka izy ireo dia afaka ny sedra ireo fanamby izay atrehan'izy ireo izy ireo. Ny vavaka dia hanampy hampatanjaka ny finoanareo ary ny fijoroanareo vavolombelona. Fanampy ny vavaka dia mandalina soratra masina momba ny finoana. Almatoky 2:17-20 dia toerana tsara hanomboana ny dingana hampitomboana ny finoanareo. Nefa indro, raha tia hamosy hanahitra ny farana hitany sainareo ianareo na dia ho fanandramana ny teniko aza ary hampihatra ny sombiny amin'ny finoana, eny na dia tsy afa-manao mihoatra noho ny maniry ny ino azy ianareo dia avelao izany faniriana izany asao aminareo, ambara mpinoanareo amin'ny fomba izay ahafahanareo manisa toerana ho an'ny ampahany amin'ny teniko. Vonona ve ianareo ny anandrana ny traikefa ny alimamba hampitombo amin'ny finoanareo? Afaka mampiasa ve ianareo na dia ny sombony amin'ny finoana aza? Manam-paniriana ve ianareo ny ino? Rehefa mianatra avy amin'ny soratra masina ianareo dia fantatro fa hita ianareo ny tompo amin'ny fanahiny ary tahaka ireo zatovovavy antsika androany hariva dia azavaina ny fahatakaranareo. Soratra masina dia hampitombo ny finoanareo ary hanampy ny anareo hifikitra tsara. Fandalinana ny teniny mpamin'ny andro farany dia hampitombo ihany koa ny finoanareo. Afaka mahatoky foana ny mpaminany velona ianareo. Fampianaran'izy ireo dia taratry ny sitrapon'ny tompo. Filoha Spencer W. Kimball iray amin'ireo mpaminantsika amin'izao andro farany izao dia nanoro hevitra ka ny teny hoe maharitra ary mifototra. Ireo tanorantsika dia tokony hanorina tsatoka dia ny mialoha. Karazany roa ireo tsatoka ireo ny hoe ndeha ataoko ity ary ny hoe ndeha aho tsy hanao ity. Vao kely mihitsy dia tokony efa nanomboka ny ianara ny drafitra ireo tanora. Rehefa vita tsara ny kisaran'izany drafitra izany ary voafaritra tsara ny tanjona dia mora kokoa ny manday ireo fakapanay marobe sy manao tsia amin'ny fifoana sigara voalohany. tsy amin'ny fisotroana voalohany, tsy amin'ny fisarehana tsy madio voalohany izay mitarika ny anao fitondratena tsy madio. Manana fitaovana lehibe isika izay manampy amin'ny fandrenana ireo tsy atoko ireo, izany dia ny boky kely Ry Tanora Mahereza. Amin'ny boky kely io dia ahitana ny tenin'ireo mpaminany ny andro farany. Ny tsy atoka izay aseho amin'ny filokim-baolina dia hita ao amin'ity boky ity, dia ny zavatra ataoko sy ny zavatra tsy ho ataoko. Tsy ampy anefa mamaky fotsiny izany tenin'ny mpaminany izany. Tsy maintsy manaraka ny dingana farany amin'ny drafitra ianareo ary mitandrina ireo fampianarana ary miaina ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina. Ity ny tena fanamby lehibe, kanefa raha miomana teny mialoha ianareo dia amin'izay dia ho ataonareo sy hitanareo izay ho ataonareo sy izay tsy azonareo atao. Ny finoana dia fitsipiky ny asa. Ndeha ho tantaraiko aminareo momba ireo zatovovavy izay nandalina ny teny mpaminany tao amin'ny boky kely Ry Tanora Mahereza. Dia av eo dia nanao ny asa ry zareo. Av eo zareo nametraka drafitra ary nanapaka ny tokony ho ataony sy ny tsy tokony ataony. Ny iray amin'ireo tolonanana ao amin'ny Ry Tanora Mahereza dia milaza fa amin'ny alalan'ny fitafianareo sy ny endrika ivelany dia afaka mampiseho ny tompo ianareo ny mahasarobitin'ny vatanareo. Afaka mampiseho ianareo fa ianareo dia mpianatr' Jesosy Kristy. Taorian'ny fandalinana ireo teny ireo dia nahatsikaritra ny iray tamin'ireo zatovovavy hitanareo teo fa angamba ny sasany amin'ny akanjo dia tsy dia motina loatra. Vokatry ny vavaka sy ny fandalinan'ny soratra masina dia nandray fampatsahivana izy fa hoe mpianatr' Jesosy Kristy izy, ary amin'ny mahasolo tenany azy dia mila manova izany toejavatra izany izy. Tsy tiany izay rehetra mety ho afakampanahy tao amin'ny tahirin'akanjony ka dia nasesy ny nojerena tao amin'ny fitoeran'akanjony ary nanala izay rehetra tsy motina tao izy, ary hoy izy: tena farampahakevitra iandriamiko ny tsy fanandramana akory ireo zavatra hitako eny an-tsena izay ataoko fa tsy tokony hanaovako. Nahoana no akafanahy ny tenako aho? Izany vahaolana mafy orin' izany dia nampiseho tamin'ny tompo fananaja ny vatany izy ary namantsika lalina ny tsatoka amin'ny fahamahotinany. Ny zatovovavy iray hafa tao amin'ny klasy iray ihany koa dia nahafantatra fa ny safidy ataony amin'ny akanjo dia nisy fiantraika tamin'ny fomba fiakanjo ny zandra amin'ny vavikely. Nisy andalanao amin'ny Ry Tanora Mahereza milaza hoe fitafianareo sy ny endrikareo ivelany dia mandefa hafatra any amin'ny hafa ary mitaona fanahy ny fihetsika eo sy ny fihetsiky ny hafa. Nanapa-kevitra izy ny anao fanovana vitsivitsy amin'ny fitafiany satria nahafantatra izy fa manana andraikitra ny ohatra tsara. Nanorina ny tsatoka ny lalindalina kokoa izy ary nisy fiantraikany teo amin'ny fitafy no safidin'ny ravavany izany. Ny fampianarana momba ny fialamboly sy ny hainao manjery dia mampianatra antsika hifidy ireo fialamboly sy hainao manjery izay manaingy amin'ny fanahyntsika fotsiny. Fialamboly tsara dia ny anampy anao hanana eritreritra tsara sy andray safidy marina. Mahafantatra zatovovavy iray sy ny rahavaviny eo hiaino kapila mangirana iray izay nahatsikaritra fa nitony kira tao anatiny dia tsy nanainga fanahy loatra ary tsy nanampy azy ireo hanana eritreritra tsara. Fampijery izy ireo ary nilaza fa tsy tokony hiaino ity karazana mozika ity izy ireo. Nandeha nankamaro toy ilay zoky ny vavy ary dia nitorotoroiny ilay kapila mangirana. Nanorina tsatoka mialoha izy ireo amin'ny resaka mozika. Fantatra izy ireo izay tokony na izay tsy tokony hoenoina ary afaka niaina tamin'ny drafitra nataony tamin'ny fanarana mbetsika ny fanahy izy ireo. Izany fihetsika kely izany dia nampahatanjaka azy ireo ary nanome azy ireo fahatokina ny ankatoa bebe kokoa amin'ny toejavatra mety fanamby lehibe kokoa. Nisy zatovovavy iray hafa izay nanapa-kevitra fa ny iray amin'ireo tsatoka eo amin'ny fiainany dia nianaja ny andro sabata. Herintaona taorian nanaovana batisa andraisana azy sy ny fianakaviany ho mpikamba fiangonana dia nizara amin'ny paroasiny. Nalefa tany amin'ilay paroasy vaovao ny fianakaviany ary izy irery ihany no any zatovovavy izay nasaina nanatrika atao amin'ilay paroasy vaovao. Tsy nanaiky ny fivana ny ray aman-dreny ka nijanona tsy nanatrika amin'ny fiangonana intsony. Kanefa izy dia naniry ny anaraka ny torolananao amin'ny boky kely Ry Tanora Mahereza mikasika amin'ny fanajana ny andro sabata. Nanapa-kevitra izy fa anatrika amin'ny fiangonana na dia any amin'ilay paroasy vaovao azy. Rehefa alahady ny andro dia mamaky ny boky soratra masina izy ary manatanteraka ireo asa amin'ny boky fivarantena manokana. Fanapaha-kevi no maharitra sy mifototra amin'ny fanajana ny andro sabata dia naprisika ny reny sy ny zandry ny vavy anomboka hivavaka indray. Tsoro vavolombelona ny reny fa nohatra mafy oriny zanany vavy tamin'ny fiainany sy ny filazantsara amin'ny fahitan'ny hatsaranao amin'ny fony dia namerina azy ireo indray azoto hivavaka. Mampiseho ny finoana ianao amin'ny alalan'ny asa amin'ny fomba fiainanao. Ny fiainan'ireo zatovovavy ireo dia nampiseho ny finoana. Nitsaroa fa ny finoana izy ireo dia nihoatry ny fiainana izy ireo dia namokatra asa tsara. Ny rahavavy dia mitay ireo rahavaviny ary ny zanaka vavy manampiny ireny ny verina zoto any am-piangonana. Misy aminareo mety mahatsapa fa tsy afaka miala ao anatin'ny dobo voaloto satria ny toejavatra misy anareo dia tena sarotra. Ny fitsapana dia tena mafy ary ny fakampanahy dia tena lehibe. fa tadidio ny fampanantenana nomeny alma fa nasofina zofina metraka ny fitokiny amin'andriamanitra dia ho toanana izy amin'ny fizahantoetra azy sy ny fahasairanany ary ny fahoriany ary ho asandratra izy amin'ny andro farany tadidio fa ilay taon'ny voahirana dia mitombo ao anatin'ny fahasarotana ary tahaka ny fanohanan'ny taon'ny voahirana izay mampiakatra azy no ahatonga ny finoanao anohanana sy anainganao ry rahavavy zandriko malala isany fijoronareo vavolombelon'ny an'i Jesosy Kristy no vady fanjikareo ampatanjao ny firoanareo amin'ny fanarana ny drafitry ny vavaka sy ny fandalinana ary fankataovana ny didy ahorena ny tsy atokanareo izay ao amin'ny fanapahanareo hevitra amin'izao ny zavatra ho ataonareo sy ny tsy ho ataonareo mijoro vavolombelona aho fa ny tompo dia tianareo tsirairay avy ary hitay anareo amin'ny ezaka rehetra ataonareo izy mba aharitra sy fototra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia marina ary ny fahalalanareo sy ny fijoroanareo vavolombelona an'i Jesosy Kristy dia hanampy anareo hifikitra tsara ary afaka ny azona tsara ny toenanareo raha mijoro amin'ny fahamarinana sy ny fahaitsiny ianareo izany no hijoroko vavolombelona mpanetritena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.